بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى على آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد يا كمحمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلام السلام وقمتم صلى الله عليه وسلم نكوسين كما نكوس نفسي أنك تقوم بوفا الله سبحانه وتعالى. Tunaendelea darasa la fikhi. Wiki iliyopita tulikuwa tumesoma siku tatu, ile siku ya nne, siku ya Jumatano tulikuwa tumeshughulishwa sana, ikawa hatukuwa na wakati wa kuandaa darasa. Kwa hiyo maadhira kwa lililotokea, kadhalika tulikuwa tumeshughulishwa, ikawa hata maswali hatujaweka, lakini tunarudi ratiba kama kawaida. وكنا قد توقفنا عن نواقض الوضوء. تركوا تمسماما كهسيانا بتنجز بعوض التي هي ثمانية أنباون منان. واليوم ننتقل إلى فصل آخر. نا ليو تنهمي بدك فصل نجيني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. ويحرم على المحلف الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل في قراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
طيب، فصل. هي فصل أنا زنجمزيه كوسيانا نمتو أمباي من يكوى نيكين يتوهارا ناكاو نشاكا يحدث، أو أكاو نيكين يحدث ناكاو نشاكا يتوهار. لذن فصل. من تيقن الطهارة، من يكوى نيكين يتوهارا، وشك في الحدث na akawa na shaka katika hadath, yakini ya tohara na lakini shaka kwa upande wa hadath. Au tayakana la hadath wa shakka fil tohara, au akawa na yakini ya hadath na akawa na shaka ya tohara. Amila bima tayakana, atafanya kazi kile ambacho ana yakini nacho. Mfano katika hili, mtu ulikuwa umetawadha wakati wa swala la asri, yakini hiyo unayo, lakini wakati wa swala ya maghrib ukawa na shaka kwamba baada ya hapo ulihadathika au haukuhadathika, basi wakati huo utafanya kazi kile ambacho unayakini nacho. Kwa hiyo kwa sura ya kwanza, mantaheka na tohara tawashaka firahadathi, na maana kwamba wewe uko tohara. Au tayaka na lahada tawashaka fitohara, au anayakini ya hadathi lakini anashaka ya tohara. Yeye alikuwa ametawadha, anaudhu, na akawa na yakini kabisa kwamba muda miongoni mwa muda alikuwa amehadathika. Ikawa sasa anajiuliza alitawadha baada ya hapo au hakutawadha. Kwa hiyo huyu ana yakini ya hadath lakini ana shaka ya tohara, kwamba imma alijitoharisha au hakujitoharisha. Ikiwa hivyo, anasema amila bima tayakkana, atafanyia kazi kile ambacho ana yakini nacho. Kwa maana kwa sura hiyo itakuwa ana hadath. Wakala wayahrumu ala almuhdith, na ni haramu juu ya mtu mwenye hadathi as-salatu kuswali, watawafu na kutufu al-Kaaba, wa massu al-mushaf na kugusa msahafu, bibasharatihi kwa ngozi yake, bila hailin bila kizuizi. Hiyo vitu vitatu ni haramu kwa mtu mwenye hadathi. Wayazidu man alayhi ghuslun, na inazidi kwa yule ambaye ana uwajibu wa kuoga, yani amepata na moja katika vitu ambavyo vinawajibisha kuoga, ambavyo hivyo vitu vitakuja karibuni. inazidi kwa kile kitu gani? Bikiraati alquran, kusoma Qur'an. Kwa mtu ambaye ana hadafi kubwa ni haramu hiyo vitatu vilivyotangulia, kadhalika inaongezeka jambo la nne, kusoma Qur'an, walubthi fil masjid bila udhu'i, na kukaa msikitini bila ya udhu. Hilo jambo la tano. Kwa mwenye hadafi kubwa, vitu vitano ni haramu kwake: swala, tawafu, kugusa msahafu, kadhalika kusoma Qur'ani na kukaa msikitini bila ya udhu. Faslun fi man shakka fi at-tahara. Man shakka fi at-tahara wa ma yahrumu bi hadathi wa ahkami al-mushaf. Hii fasl tunazungumzia kuhusiana mwenye kuwa na mashaka katika masala ya tahara na yaliyo haram kwa mtu ambaye amehadathika na hukumu za msahab. Qala man tayakkana at-tahara wa shakka fi al-hadath fa huwa ala tahara. Mwenye kuwa na yakini ya tahara na akawa na shaka katika hadath, basi anahukumiwa kwamba yupo tahara. Laanna at-tahara hiya allati tayakkanaha, kwa sababu tahara ndiyo ambayo yeye ana yakini nayo. Shaka imekuja katika hadath, kwa hiyo atakuwa amehukumiwa kwamba yeye yuko tahara. Au tayakkana al-hadath wa shakka fi at-tahara, au ana yakini ya hadath na ana mashaka katika tahara, fa huwa ala hadathi, yeye atahukumiwa kwamba yuko na hadath. Hii ndio maana ya maneno ya muallifu pale aliposema amila bima tayakkana, atafanyia kazi kile ambacho ana yakini nacho. Lile kaida ile mashuhura, kwa kaida ambayo ni mashuhur, wa hiya nayo ni al-yaqinu la yazulu bishakki, yakini haiondoki kwa shaka. Hapo aliposema amila bima tayakkana, ay alladhi kana qabla turuwi shakki alayhi wa huwa at-tahara fi as-surati al-ula wal hadath fi as-surati ath-thaniya. Hapo aliposema amila bima tayakkana, atafanyia kazi kile ambacho anakini nacho. Alladhi kana qabla turuwi shakki, ambayo yakini alikuwa nayo au hali ambayo alikuwa nayo kabla ya kujiwa na shaka alayhi kwake, wa huwa at-tahara fi as-surati al-ula, na yakini hapo ni tahara katika sura ya kwanza. Wal hadathu fi as-surati ath-thaniya, na hadath katika sura ya pili. Thumma qala ash-shaykh mara'i wa yahrumu 'ala al-muhdith, na ni haram kwa aliyehadathi, ni haram kwa mwenye hadath. Hapo aliposema yahrumu 'ala al-muhdith hadathan asghar, ni haram kwa aliyehadathika hadath ndogo. As-sala, kuswali, ni haram kwake kuswali. Faradhan kanat as-sala au naflan, sawa sawa hiyo swala yenyewe ni swala ya faradhi au ni swala ya sunna. Walau salata janazati wa sujudi tilawati wa shukri, na lau hiyo swala ikiwa ni swala ya jeneza na sujudi tilawa, sijida kwa ajili ya kusoma Qur'ani, mtu akafika katika aya ambayo ina sujud, kadhalika sujud ya kushukuru, hivi vitu vyote vinahitajika mtu kuwa tahara. Falau salla muhdithan walau aliman lam yakfur khilafan li abi hanifa, na lau ikiwa ataswali haliyakuwa na hadath, na yeye anajua kwamba yuko na hadath lakini akaamua kuswali hivyo hivyo, lam yakfur, hakufuru, khilafan li abi hanifa, kinyume na Abu Hanifa. Abu Hanifa anaona mtu ambaye asiyekuwa na hadath akaswali hivyo hivyo bila kuchukua tahara anakufuru. Thumma qala wa tawaf, na kutuf limana lianna at-tawaf salatun kama fil hadith, kwa sababu tawaf ni swala kama ilivyokuja katika hadith, kwa kadhalika tawaf inahitaji mtu au tahara. Wa massul mushafi bi basharatihi bila ha'il, na kugusa msahafu kwa ngozi yake bila ya kizuizi. A yahrumu massuhu wa massu ba'dhihi biyadin wa ghayriha, ikiwa na maana ni haram yeye kugusa msahafu na kugusa baadhi ya msahafu kwa mkono wake au kwa ngozi yake, wa ghairi ha, na kitu kingine kisichokuwa mkono, walahu hamluhu bila masihi, na inajuzu yeye kubeba huo msahafu bila ya kugusa, kahamlihi fil kisi, kama vile kubeba kwake huo msahafu kwenye mfuko. Walahu qalbu awraqihi bikummihi wa binahwi udi, na inajuzu kwake yeye kufunua makaratasi ya msahafu kwa mkono wake wa kanzu na mfano wa kijiti. Kwa inajuzu yeye ambaye ana hadath kufunua msahafu kwa mkono wake wa kanzu, alkumi mkono wa kanzu, he, kufunua ule msahafu kutumia mkono wake wa kanzu, kadhalika kutumia kipande cha mti, yani muhimu tu ngozi yake isibashi ule msahafu. Kwa hivyo vitatu ni haramu kwa yule ambaye amehadathika hadathi ndogo. Wayazidu man alayhi ghuslan, na inazidi kwa yule ambaye ana juu yake kuoga, yule ambaye ni wajibu kwake kuoga. Ya harumu man alayhi ghuslan, ikiwa na maana ni haramu juu ya yule ambaye lazimikiwa na kuoga, bikiraati alquran, kwa kusoma Qur'an. Yule ambaye ana hadathi kubwa ni haramu yeye kusoma Qur'an. Nini maksudi ya kusoma Qur'an? Bikiraati ayatin kamila, lakin law qara'a ba'da aya au qara'a ayatan takunu dhikran au du'aan biniyati du'ai fala yahrum. Hapo maksudi yake ni kusoma aya mzima ambayo inajitegemea kimaana na kihukumu. Kwa kusoma aya mzima ambayo inajitegemea kimaana na kihukumu, kwa mtu ambaye amehadathika hadathi kubwa, yani yule ambaye amepatwa na kitu katika vitu ambavyo vinamlazimu yeye kuoga, ni haramu kusoma aya mzima. Lakini law qala ba'd ayati, lakini law atasoma baadhi ya aya, yani nusu ya aya na mfano wake, au qara'a ayatan takunu dhikran, au kusoma aya ambayo inakuwa ni dhikri, au du'aan biniyati du'a, au kusoma aya ambayo inakuwa ni dua kwa nia ya dua, fala yahrum, kwa sura hiyo haiwi haram. Walubthi fil masjid bila wudhu, na ukaa msikitini bila ya udhu, na ukaa msikitini bila ya udhu. Mtu ana janaba ni haramu yuka msikitini hali yakuwa hana udhu. Fa in tawadhaa jaza al-lubthu fihi, ikiwa tatawadha inajuzu kukaa katika msikiti. Wa yajuzu lil haidhi wan nufasa al-lubthu fil masjidi bi wudhu'in bi shartin qita'i dam, na inajuzu kwa mwanamke mwenye hedhi kadhalika mwanamke mwenye nifasi kukaa msikitini hali ya kuwa umetawadha, lakini kwa sharti damu iwe imekatika. Kwa hiyo hayo ndio yaliyo haramu kwa mwenye hadathi ndogo na yule ambaye ana hadathi kubwa. Yule ambaye ana hadathi ndogo, kuna hivyo vitu vitatu ambavyo tumevitaja, ambavyo ni swala, tawafu, kugusa msahafu, na yule ambaye ana hadathi kubwa, hivyo vitatu pamoja na kuongeza jambo la 4 na 5, la 4 ni kusoma Qur'an, kadhalika la 5 kukaa msikitini bila ya udhu. Naam.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دم، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
طيب كيف؟ Babu ma yujibu lughusla, mlango wa kinachowajibisha kuoga. Mlango tutaangalia kile ambacho kinawajibisha kuoga, anasema huwa saba, na hicho kinachowajibisha kuoga kiko katika namna saba. kama vinavyowajibisha kuoga viko sawa. Ahduha, kitu cha kwanza, intiqalul maniyi, kuhama manii. Falau ahassa biintiqalihi fahabasahu, lau atahisi kuhama kwake hayo manii akayazuia. Falam yakhruj, na ikawa haijatoka, wajaba alghuslu, inawajibika kuoga. Falau iktasala lahu, na ikiwa ataoga kwa ajili ya kuhisi kuhama manii kutoka sehemu yake. Thumma kharaja bila ladhati, kisha yakatoka baadaye bila ya ladha. Lam yu'idi alghusla, harudi kuoga. Athani, khurujuhu min makhrajihi, kutoka kwake hayo manii katika matokeo yake. Walau daman, na lau yakiwa katika sifa ya damu. Wa yushtaratu an yakuna biladha, na inashurutishwa iwe kwa ladha. Ma lam yakun naiman wa nahwahu, ikiwa huyo ambaye ametoka na hayo manii si mwenye kulala na mfano wake. Ikiwa na maana, ikiwa mwenye kulala katoka na manii, basi yeye si ni inakuwa ni wajibu kwake kuoga, kama itakuwa ametoka, hata kama hajahisi ladha. Lakini madamu alikuwa amelala katoka na manii, kalasi inakuwa ni wajibu kwake yeye kuoga. Lakini kinyume na hivyo, mtu ambaye yuko macho, afya yake ni njema, akatokwa na manii bila ya ladha, yeye si wajibu kwake kuoga. Tayeb, babu ma yujibu al-ghusla. Ma huwa al-ghusl? Al-ghusl huwa al-iktisal. Kuoga ni al-iktisal. A, istimalu al-ma'i at-tahur al-mubah fi jami'i badanihi ala wajhin makhsusin. Kutumia maji ambayo ni tahur, yaliyo halali, katika mwili wake wote, juu ya sura makhsus, juu ya sura maalum, juu ya sura ile ambayo inakubalika katika sheria. Qala wa huwa sab'a. Ay ma yujibu al-ghusla sab'a, vinavyowajibisha kuoga ni vitu saba. Vitu ambavyo vinawajibisha kuoga ni vitu saba. Qala ahduha, cha kwanza katika vitu saba ambavyo vinavyowajibisha kuoga, intiqalul manii, kuhama manii. Kuhama manii. Ma huwa al-manii? Manii ni kitu gani? المني هو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوه. مني ni maji mazito yanayotoka kwa kuruka, ambayo yanatoka wakati shahwa inapokuwa imezidi. Hayo ndiyo manii. Kwa hiyo haya manii yanapokuwa yanatoka sehemu yake, basi inakuwa ni wajibu kwa mtu kuoga. Na hayo manii ambayo tumeelezea hapo, tulivyosema ma'un ghalidun dafiqun yakhruju 'inda ishtidadi shahwa, hayo ni manii ya mwanaume ambayo ni maarufu. Tuseme ni huwa kusudiwa manii ya mwanaume. Lakini pia mwanamke anakuwa na manii. Wa maniyul mar'ati asfaru raqiqun, manii ya mwanamke ni ya njano na yanakuwa ni mepesi, tofauti na manii ya mwanaume. Qala ash-shaykh mar'i, falau ahassa biintiqalihi fahabasahu, lau atahisi kuhama kwake hayo manii kutoka sehemu yake akayazuia. Falam yakhruj, na ikawa haijatoka, wajaba alghuslu, inawajibika kuoga. Yani anna alghusla yajibu bimujarrad ihsasi ar-rajuli biintiqali al-maniyyi min sulbihi wal mar'a biintiqalihi min tara'ibiha. Na kusudio yake kwamba
hakika kuoga kuna wajibika kwa mujarradi wa mtu kuhisi kuhama kwake hayo mani kutoka katika mgongo wake kwa mwanaume, wal mar'a bintikarihi min taraibiha, na mwanamke kuhama hayo mani kutoka katika kifua chake. Kwa mwanaume anapohisi mani kutoka katika mgongo wake inabidi aoge, kadhalika mwanamke anapohisi kutoka mani katika kifua chake inamlazimu aoge.
وألحق به شيخ الإسلام في شرح العمدة انتقال الحيض، فلو أحست المرأة بانتقال الدم وإن لم يخرج فيحكم بأنها قد حاضت.
نا أمثانيا إلحاق وهي نقطة بطن الزمزية شيخ الإسلام ابن تيمية كتك شرح العمدة انتقال الحيض kuhama hedhi, yani mwanamke anapokuwa kutoka na damu ya hedhi anapohisi kutoka na damu ya hedhi, maksana falau ahassat almar'a, atakapohisi mwanamke binti qali dami kuhama damu, wa illa yakhruj, hata kama ikiwa haijatoka, fayuhkamu bi annaha qad hadhat, ana hukumiwa kwamba yeye ametokwa na hedhi, kwa itakuwa inamlazimu kuoga.
وهذا الموجب من المفردات
نهيكي كواجبيش تقوغا نكتك مفردات يا مذهب.
قال الشيخ مرعي فلو اكتسل له،
لو اتوغا كواجيلي يهوكو كواما مني هابا لو سيما فلو اكتسل له، اي فلو اكتسل لانتقاله،
na lau ataoga kwa ajili ya kuhama kwake hayo mali kutoka sehemu yake, thumma karaja bila ladhati, kisha yakatoka bila ya ladha, lam yu'idil ghusla, hatorudia kuoga. Limadha? Li'annahu maliyun wahidun fala yujibu ghuslaini, kwa sababu hayo ni mali mmoja, basi kama hali ndio hiyo hayawajibishi kuoga mara mbili.
الثاني اي الموجب الثاني كواجبش تبيل تقوغا خروجه اي المني من مخرجه كتوكا كواكي هايو مني كتكا ما توكيو ياكي، وهو ذكر الرجل وفرج المرأة وقبلي خنثى مشكل.
هاكو عليكو سيما خروجه من مخرجه،
مخرج المني متوكيو يمني ني ذكر الرجل ذكري يا مناومه، وفرج المرأة نا اوشي ومنامكي، وقبلي كنثى مشكل نا توبو زمبيلي زا كنثى مشكل. هذو ndo sehemu ambazo zinatoka mali katika hali ya kawaida.
احترز بقوله خروجه من مخرجه، amefanya ihtiraz, amekinga pale aliposema kutoka kwake katika matokeo yake.
Amma lau dhuriba ala sulbihi wa nahwihi fa kharaja almani minhu,
hapa ameleta ihtiraz,
lau kama mtu atapigwa kwenye mgongo wake na mfano wake akatokwa na mani, hii ina maana hayo mani yakiwa yametoka katika mgongo yakatoka sehemu ambayo yeye amepigwa, basi inakuwa si wajib kuoga.
Awistu dikhilati almar'atu fi farjiha maniya arrajul biqutna,
au akaingiziwa mwanamke katika uchi wake mani ya mwanaume kwa njia ya sindano, fala ghusla bidhalika, hakuna kuoga kwa hilo.
Wakadha alwatu duna alfarji fadabba ma'uhu lifarjiha au dabba maniyu mra'atin lifariji ukra litasahuqiha thumma karaja fala ghusla alaiha biduni inzaliha wakadha. Na vile vile haiwajibishi kuoga alwatu uduna alfarji, kuingiza sehemu nyingine isiyo kwa farji. Na tukisema farji tunakusudia utupu wa mbele na wa nyuma, mtu akaingiza sehemu nyingine. Fadabba ma'uhu lifarjiha, yakaruka maji yake yakaingia kwenye utupu wa mwanamke. Au dabba maniyyu imra'atin lifarji ukhra, au yakaruka mani ya mwanamke kurukia kwenye uchi mwingine. Litasahuqiha, kwa kukusagana kwake. Kwa kusagana kwake, hii mafukaha wanaosema kusagana kwake haina maana kwamba wao wanahalalisha swala kusagana, lakini ikitokea sasa wakafanya hivi, mmoja mani yake yakaruka yakaingia kwa mwingine, na huyu mwingine yeye hajatoa mani, thumma karaja, baada ya mani kuingia kwa huyu mwingine yakatoka, fala ghusla alaiha biduni inzaliha, haimlazimu kuoga, si lazima juu yake kuoga bila ya kutoa hayo mani. Kwa yule ambaye mani yamefika kwake bila ya yeye kutoa mani, au bila ya yeye kuingiziwa uchi wa asili, basi huyo hayo wajibu kwake yeye kuoga, ili mtu aoge kwa kutoa mani, basi yatoke kwenye matokeo yake, yatoke kwenye matokeo yake, na matokeo tumeshayataja hapo. Qala shaykhu marai walau dama walau kana almani ahmara bi sifati dami, na lau yakiwa hayo mani ni mekundu mfano wa damu, itamlazimu mtu kuoga. Wayushtaratu an yakuna biladhati, haya mani kutoka katika matokeo yake, ili mtu aoge inashurutishwa iwe kwa ladha, yani ili mtu aoge kwa kutokwa na mani katika sura ya ulazima na uwajibu, basi ni lazima yatoke kwa ladha, ikiwa na maana kwamba kama hajatoka kwa ladha si wajibu kwake yeye kuoga. Ma lam yakun naiman wa nahwahu, ikiwa huyo ambaye ametokwa na hayo mani bila ya ladha, ikiwa sio yule aliyolala na mfano wake, ikiwa na maana yule aliyolala akatokwa na mani, hata kama yeye asihisi kutokwa na raha, yani hata kama sihisi raha wakati wa kutokwa na hayo mani, baadaye atakapoamka akikutwa ametokwa na mani, itakuwa ni wajibu kwake yeye kuoga. Wa nahwahu, hapo alivyosema wa nahwahu, kamugma alayhi wa sakran, kama vile yule aliyezimia na aliyelewa. Fayajibu alayhim alghusl in kharaja minhum almani walau lam yuhissu billadha, bas inakuwa ni wajibu juu yao wao kuoga ikiwa watatokwa na mani hata kama wasihisi ladha. Lakini ukiondoa hao aliyozimia, aliyelala na aliyelewa, akatokwa na mani bila ya ladha, basi nakuwa si wajibu kwa yeye kuoga. Tambii, fi adhihi alkhuruja ba'da alintikal mujiban nadharu wadhihan, idh alghusl wajib bilintikal la bilkhuruj ala almadhhab. Hapo tunaweka tambii kidogo. Kwa hisabu kwake Sheikh Marai, hii kiwajibishi cha pili, kwamba katika vitu ambavyo vinavyowajibisha kuoga, yani kutoka na mani au kutoka mani katika matokeo yake, akahesabu kwamba hii ni katika vinavyowajibisha kuoga. Baada ya intiqad, baada ya hayo mani kutoka, kwa sababu tumezungumzia cha kwanza kinachowajibisha
kuoga ni kuhama bali, halafu kuja kwa hesabu tena kwamba hayo mali kutoka katika matokeo yake, mujiba akahesabu kwamba hili ni katika vitu vinavyowajibisha kuoga, nadharun wadhihun, kuna nadhar, yani kuna nauka ya udhaifu katika hili. Na Sheikh Marai kwa vile kitabu chake ni talkhis kutoka kwenye Muntaha al-Iradat, amekuja kunukuu vile vile alivyohesabu sahih Muntaha al-Iradat, na yeye akaja kuweka hivyo. Lakini ukiangalia kiuzuri kabisa kuna hali ya dhaifu hivi ruhusu wende bila intikal, kwa sababu kuoga kumewajibika kwa kuhama bani la bil khuruj, na si kwa kutoka ala al-madhhab, kwa kauli madhhab. Kwa hiyo natoa itambii ili kusudi mtu akiwa na utazamaji wa dakika asije kuona kwa nini sasa nikuja kuzungumza habari za kuhama. Sasa nafikiri mpaka baadaye anakuja kutoka si mpaka ya hama, na tumeshasema kwamba mania kisha hama sehemu yake inawajibika kuoga. Katika hili kuna hali hiyo ya unabat, na ndio maana baadhi ya vitabu wao wanavyohesabu vitu ambavyo vinavyowajibisha kuoga katika madhhabu wanahesabu sita. Ijapokuwa wanapokuwa wanazungumzia habari za kutoka manii, wanakuja vile vile kuunganisha na nukta kwamba pia inakuwa ni wajibu kuoga ikiwa yame, ikiwa hayo manii yamehama hata kama yasitoki. Wallahu a'lam. Aliyom nakifahuna insha Allah istimraruna ghadan. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.